Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Kan sitte selve handet til på mikrofonen.
Vi kan sitte helt inntil.
Å, herregud. Åh. Du vet, bergenser stemmer så tett innpå, det får man frysninger av det, veldig vakkert på en måte.
Men dere hører selv at det blir bedre når vi sitter ganske nær mikrofonen?
Jeg hører at det blir annerledes i hvert fall. Ja. Mer intimt.
Ja, jeg hører ja. Nils Oles radioteaterstemme.
Ja, ja. Skal du og jeg legge underst i aften, sier jeg. Det er liksom litt sånn, det er intimitet.
Hvor har de vært hele mitt liv?
Ikke i Bergen i hvert fall.
Vel møtt igjen, gamleser.
Ja, skal du da starte, Kalle?
Ja, nå når dere snakker så tett inn på mikrofonen, gutter, så kan jeg starte. Vel møtt, og det er veldig hyggelig. En ting synes jeg er spesielt hyggelig, Ole Torp. Og det er veldig hyggelig at du er her.
Men vet Nils Ola har kommet hjem fra det store utlandet.
Ja, jeg har vært syd i Europa. Ja, veldig langt syd i Europa, faktisk. Det er deilig å være hjemme, selv om det er kaldt.
Mm. Og litt glatt, fortsatt.
Ja, men jeg blir hentet av Kalle først, så det er egentlig... Så for jeg synes det er kjempefint at det er så glatt, for etter det blir jeg ikke hentet lenger av Kalle først.
Dere, i dag så tenkte vi er jo gamle hvite menn, som nærmer oss pusher 80, og noen av oss har vært pensjonister veldig lenge, og andre har ikke vært fullt så lenge, men vi skal snakke litt om pensjon, for den nærmer seg et slags sånn lønnsoppgjør etter hvert.
Ja.
Ja. Men før det jeg har...
Det betyr vi skal syte og klage litt da, eller?
Nei, vi skal være realistiske, og så okay. Skal vi høre hvordan ligger det an, og vi skal snakke med sjefen i pensjonistforbundet, og vi skal snakke med en skatteekspert, og litt av hvert skal vi gjøre.
Har det skjedd noe?
Men jeg har jo veldig lyst til aller første, ja. Høre litt hvordan Nils Ole har hatt det.
Hvordan jeg har hatt det i syden?
Ja.
Jeg har selvfølgelig hatt det kjempefint. Det var litt kaldere enn vi hadde regnet med. Det er jo vinter på Kanarieøyene også. Og 3-4 uker nå så var det mye overskyet. Det regnet en del. Det var, altså sammenlignet med her, så er det jo varmt. For det er liksom 14-15 varmegrader i hvert fall.
Det høres ut som Bergen. Ja, litt regn og 14-15.
Ja, og det var veldig mange som snakket bergensdialekt der også. Det er det som var det rare, faktisk. Det er mange derfra som også rømmer sydover, så jeg har gått liksom, jeg manglet på å snu meg og se Fløyfjellet, ellers var det mye likt, ja.
Ok.
Nei, men jeg har det fint.
Bra.
Og det vi gjør først og fremst når vi er der, det er jo, ja, du føler på en måte for det første, så føler du, selv om du har blitt pensjonist, så føler du at du er liksom på ferie. Så du går ikke alltid og leter etter en jobb, du skal ikke hente barnebarn i... Arnhavnen. Du er liksom fri for alle typer forpliktelser. Og så har vi gjort det sånn, for vi bor i det området hvor vi er, så bor alle i ganske små leiligheter. Så for å møte hverandre så går vi ut og møtes på kaféer. Og det gjør jo at du både har et sted hvor du kan være helt alene hvis du vil, og så lenge du vil, og så mye du vil. Og hvis du savner sosial omgang, så kan du storme ned på en eller annen kafé. Og der sitter det alltid noen før deg, og drikker med begge hender, i hvert fall prater med begge tunger, og i det hele tatt har det fint, så det er bare å sette seg ned.
Og du kan være nok så sikker på at du treffer noen du kjenner.
Ja, jeg har vært der så mange år at jeg er helt sikker på at jeg treffer noen av de folkene jeg kjenner.
Ja. Men jeg har jo vært på fjellet, for jeg er jo den som liker å gå motsatt av deg, Nils Ole.
Ja.
Ja.
Vet du hva, det kommer til å lukte deg vondt? Er det derfor du velger å dra i motsatt retning, eller er det...
Nei, men jeg er så glad i kulde. Jeg synes jo kaldere det er jo bedre. Det er kanskje fordi jeg heter Kalle.
Ja, det tenkte jeg ikke på før nå. Ja, men selvfølgelig er det det. Hadde du et varme, så vil du selvfølgelig heller varme først.
Ja.
Da vil du selvfølgelig vært nede hos meg. Det synes jeg selv.
Kule Kalle.
Ja. Kule Kalle.
Så jeg er veldig glad i å være... Vi har en hytte oppe i Valdres, og det har vært så fantastisk. fantastisk flott der.
Ja.
Og noen skiløyper som helt utrolig preparerte av Everdal og Kruk løypelag, de veldig flinke. De kjører altså disse maskinene midt på natten, og så kan du gå inn på løypekartet, og så kan du se hvor lenge siden de har satt ny løype, og hvor maskinen det GPS og alt. Ja, den helt nye moderne verden. Og så har jeg en portugisisk mannhund, som veldig glad i å gå på ski sammen med meg. Hun trekker veldig lite i oppoverbakkene, men hun trekker veldig mye i nedoverbakkene.
Men hun går ikke på ski. Du har ikke portugisiske hundeski på bikkja.
Nei.
Hun veldig glad i å gå med meg når jeg går på ski.
Nå fikk jeg det klart endelig. Det viktig for meg å ha veldig detaljene klare.
Ja, sånn det med det.
Nå skal jeg skryte av min sønn Jakob. Han skulle bli bedre form, for han skal gjøre en annen tv-serie til høsten. Han har gått minst frem og tilbake til Kikkut tre eller fire ganger i uka. Så han har liksom gått sånn 20 mil på ski i uka. De siste tre-fire ukene.
Skal han spille i Roald Amundsen eller noe sånt?
Nei, han skal ikke spille noe som har med snø å gjøre. Han bare
komme i form?
Ja, han tenkte det noen måter å komme i form på, og noen måter å gå ned i vekt på.
Okay.
Den ene måten selvfølgelig at du spiser mindre, og det gjør han sikkert også. Og den andre måten at du går inn i treningsstudio og ligger der, men så han veldig glad å gå på ski da. Så fant han ut at hvis jeg helt tar toget til Mylla og går hjem derfra, eller går frem og tilbake til Kikkut, eller sånn, så, og det var ikke tvil om at gutten så godt ut.
Nei.
Og så spurte jeg hvordan føre var nå da, der oppe. Sa han det helt fantastisk. Han sa det samme som deg, Kalle. At de veldig flinke til å kjøre opp sporene, løse opp snøen. Og det liksom noen få steder hvor det is, liksom. Men det, ja, han går der så ofte så han vet hvor de stedene så han kan liksom forberede seg.
Har du noen erfaring med å gå med hunden på ski, Ole Torp?
Ja, jeg var veldig ivrig på ski tidligere. Det blitt litt mindre av det. De siste årene faktisk. Og det veldig synd, for jeg egentlig veldig glad i å gå på ski. Jeg hadde en hund en gang som likte å gå på ski, en cocker spaniel. Og alle som kjenner cocker spaniel vet hvor ivrige de blir.
Ja.
Og hun løp foran meg i oppoverbakkene, opp til et punkt på Geilo, hvor du kan renne ned fra, sånn du får et veldig flott nedrenn. I Vestrem stølene der. Og da jeg kom frem til Vestrem, så tenkte jeg at nå har bikkjen løpt cirka 16 ganger så langt som meg. Så hvis jeg renner nedover, det tar en time, et sånn langt nydelig renn, så sprenger jeg. Så jeg puttet henne i ryggsekken. og det ble veldig vittig, fordi jeg strupte igjen sånn at bare hodet hennes stakk opp.
Ja.
Og så satte jeg ut for, og hun bjeffet hele veien, og folk sto langs løypen og lo, for de så bare mitt hode med to sånne rød cocker spaniel-ører som stod blaffret i vinden. Og så en enorm bjeffing. Og flere år etterpå så traff jeg folk som sa, jeg husker den gangen du bjeffet hele veien ned. Det var veldig gøy. Altså. Men hun snappet liksom etter ørene mine, og jeg er fremdeles i tvil om det var fordi hun var redd, eller om det var fordi hun ville ut, eller hva det var.
Men det var ikke sånn at neste gang du gikk på ski med denne hunden, så ble hun stående frosset fast i bakken til du puttet henne i sekken, for hun ville nok en gang elske å kjøre ut for liksom, å sitte der og bli...
Neida, hun var den samme hver gang.
Okay.
Veldig morsom hund. Minni heter hun.
Men jeg hadde jo... Vi snakket jo litt om Sofie Elise forrige gang,
ja.
Og podcasten hennes. Nå jo den tatt av. Jeg fikk jo være med på slutten av debatten.
Ja.
Ikke om Sofie Elise, som jeg jo hele tiden synes at ikke NRK burde hatt. Og nå har de jo det ikke lenger, men litt om eldresatsingen. Reduksjonen i PN Plus sitt budsjett,
okay.
På debatten. Og PN Plus, de har jo fått måtte kutte mye mer enn de 2% som NRK har kuttet ellers.
Ok.
Og derfor mener jeg at det en slags aldersdiskriminering, at de tar vekk ressursene fra de eldre, og så sier de, vi har jo de eldre, så de trenger vi ikke satse noe på, ikke sant? Så jeg fikk en diskusjon med Bjørn Tore Grøtte om dette, og da diskuterte vi også dette med at kanskje hvite menn som pusher 80 kunne være en god podcast for PN+. Så det driver jeg nå og forhandler litt med PN+, om, for å se hvor det ender, fordi at De eldre, de har litt problemer med å finne frem I podcastverden.
Uten tvil.
Mens PN Plus, det liksom en kanal med cirka 300 000 eldre hver dag. Så det ville kanskje, nå har vi faktisk økt ganske mye, og vi får gode tilbakemeldinger, men PN Plus kanskje ville være en god idé for oss. I alle fall kan det være bedre for PN Plus å ha litt mer som pusher 80 enn Sofie Nilsen.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Det nærmer seg lønnsoppgjør og sånt, når vi har ikke lønn, men vi har pensjon.
Ja.
Og pensjonistene jo også en del av lønnsoppgjøret. Og da tenkte jeg vi skulle prøve litt grann og finne litt grann ut av det. Og da synes jeg vi skal først prøve å ringe til formannen I pensjonistforbundet, Jan Davidsen.
Ja, den gamle brandmannen fra Bergen. Virkelig en flott fyr. Altså.
Tror du han kan slukke noen branner?
Åpenbart. Han var jo I sin tid en av de mektigste fagforeningslederne innenfor LO-systemet. Og brandmann I Bergen, som sagt.
Ja. Men da prøver
vi en tøffing.
Prøver vi å ringe til han og høre hva han tror om lønnsoppgjøret.
Flott.
Hei, Jan Davidsen. Du formann I pensjonistforbundet, du.
Ja, det jeg, og det har jeg gleden av å være I snart 8 år nå. Så vi har landsmøte om en par måneders tid. Så da får vi se hva det går der.
Ja, og her sitter Ole.
Hallo, det din ditt bysbarn Ole Torp her.
Og så sitter Nils Ole.
Hei, hei.
Og vi lurer på hva du tenker deg foran lønnsoppgjøret I år, fordi at pensjonistene har vel kommet litt dårlig ut de siste årene, har de ikke det?
Jo, pensjonistene har egentlig kommet dårlig ut av det nesten I snitt og tilbake fra 2011. Med en redusert kjøpekraft år for år. Så det begynner å bli relativt store summer etter hvert. Og derfor satser vi jo på at vi I år skal prøve å få tilbake en del av det vi har tapt. På bakgrunn av at måten vi gjennomfører trygdeoppgjørene på, jo å se på de erfaringstallene som vi har, og ikke minst se på regjeringens anslag for både pris- og lønnsvekst fremover. Og at disse tingene sammen da skal gi oss en bra vekst I år.
Du, Jan, hvor mange pensjonister det egentlig I Norge?
I alderspensjonister I Norge det litt over en million, og I pensjonistforbundet så har vi ca. 253.000 medlemmer, så vi dekker da ca. 25% av det.
Ja, da ønsker vi deg lykke til med jobben på vegne av alle oss som mottar pensjon.
Ja, det var betydning for alle. Det jo dessverre slik at forskjellen vokser I Norge, også blant pensjonistene. Og det noe vi pensjonister blir opptatt av, det å prøve å sørge for at vi alle skal ha en god pensjon og kunne leve et forutsigbart og godt liv I de årene vi nå skal være avhengig av trygden vår.
Ja, kanskje vi skal melde oss inn I pensjonistforbundet, gutter?
Ja, det ville vært en veldig god idé, for jo flere vi jo lettere det å få gjennomslag på kravene våre, og ikke minst vi enda flere da til å forme en god eldrepolitikk.
Tusen takk skal du ha for at du ville snakke med oss, og lykke til, Jan.
Tusen takk for det. Lykke til til dere også.
Takk skal du ha. Ha det. Hei.
Hei, hei.
Men jeg synes også vi skal prøve å ringe til Alexandra Plate, Norges største skatteekspert. Du har gjort en avtale med henne, ikke sant, Ole?
Hallo. Er Ole Torp som ringer etter avtale?
Hallo. Ja,
hallo, så bra.
Hallo. Hallo.
Du, tusen takk for at du tar deg tid. Jeg sitter her nå sammen med Kalle Fyrst.
Hei, Alexandra.
Ja. Og hallo. Nils Ole Oftebro.
God dag, god dag.
Hallo. God dag, god dag.
Vi driver altså denne podcasten som heter Hvite menn som pusher, var det 80? Jeg glemmer så fort.
Ja, du bare så vidt.
Ja. Eller 90, det kommer jo an på det. Du pusher et eller annet. Pusher graven også.
Ja.
Men du har det travelt, og vi på vei inn I et nytt pensjonsoppgjør denne våren. Og vi bare lurte på, siden du Norges ekspert på disse pensjonsreglene, hva er den viktigste fellen pensjonister skal passe seg for?
Det mange ulike feller, men hvis du tenker på den debatten som går nå I forhold til dette hvor man hører det at hvis du jobber for lenge, så får du faktisk lavere og lavere pensjon jo lenger jo lenger du jobber, hvis det den du tenker på.
Det såkalt samordningsfellen.
Nettopp, ikke sant? Mm. Og det jeg tror kanskje det aller, aller viktigste før man støper inn og sier at hva skal man passe på, å se hvem det som kan senke skuldrene, og hvem det som bør være ekstra oppmerksomme på. Og jeg tenker at dere som tidligere har jobbet i NRK og så videre, dere kan senke skuldrene, for så lenge dere ikke jobber med har et sted hvor du har offentlig tjenestepensjon, så har det ingen betydning i det hele tatt. Så den samordningsfellen man snakker om, det gjelder de som 67 pluss og fortsetter med offentlig tjenestepensjon, altså typisk offentlig sektor. Da.
Okay.
Det de deler. Okay. Så det mange som bekymrer seg unødvendig, for å si det sånn.
Jeg skjønner, men hvis du har vært offentlig tjenestemann, la oss ta et helt tilfeldig eksempel. Jeg har en venn i Bergen som har vært lege og tilknyttet offentlige sykehus hele sitt liv. Mm-hmm. Han burde, har han nå forstått, sluttet å jobbe da han var 67, for hvert år han fortsatte å ta timer og hjelpe til på klinikken på sitt gamle sykehus, tappte han mellom 25 og 50 000 kroner.
Mm-hmm. Livsvarig årlig pensjon. Og det akkurat den gruppen som det kjempeviktig at jeg klarer ved hvilke konsekvenser det får hvis de jobber for lenge. Og igjen, altså, det ingen betydning på pensjonen fra NAV, men det har betydning hvor mye får jeg fra pensjonsordning gjennom jobben, fordi jeg har jobbet der. Og da faktisk reglene så spinnvilt som det enn høres ut, så faktisk reglene sånn at ja, jo lenger du jobber, jo mindre lavere blir pensjonsutbetalingen fra pensjonskassen. Og jeg har møtt til og med de som risikerer å faktisk, hvis de hadde fortsatt i stilling så lenge som de ønsket, så ville de ikke sitte med en eneste krone fra pensjonskassen. Men,
Alexander, jeg har da et spørsmål til deg. Jeg synes jo dette høres helt galskap ut, fordi at alle ser at det viktig når vi blir veldig mange, at vi faktisk kan stå lenger i arbeid, og mens vi står lenger i arbeid, så betaler vi inn både penger til skatt og penger til pensjons. Og det at hvis da står lenger i arbeid, at det da skal ende med at man får mindre pensjon, det høres jo helt... Altså, hvem det som har funnet på dette? Og har, jeg forstod det slik at det skulle ta, så har det vært oppe i Stortinget nå nettopp? Vet du noe om det?
Ja, da, og det er jevnt og trutt oppe, men du kan si at det som utgangspunktet, jeg helt enig med deg, for du kan si at da man innførte altså med pensjonsreformen 2011, så var det et grunnleggende prinsipp, akkurat det du sier, at det skal alltid lønne seg både pensjonsmessig og økonomisk jobbe. Det liksom grunnprinsippet. Og det gjelder absolutt alle, med unntak av de som har offentlig tjenestepensjon og født før 1963. For de går på den ordningen hvor man da såkalt samordner med folketrygden, derav ordet samordningsfellen. Jo, men dette engasjerer meg skikkelig. For jeg ser jo det at det som jeg synes veldig, veldig synd da, det jo det at veldig mange misforstår. For det første så det, ja, først og fremst det veldig mange som ikke klar over reglene, og så oppdager de for sent og sier at hadde jeg visst dette, så hadde jeg valgt annerledes. Det det ene. Og så det faktisk også en del som har hørt noe om det, og som går inn på kalkulatoren, typisk til Statens pensjonskasse, og så leser de kalkulatoren feil, fordi den faktisk ganske misvisende, spør du meg. Går den ned, så betyr det at du får livsvarig lavere pensjon fra pensjonskassen, jo lenger du jobber.
Det er
Men det veldig mange som misforstår det.
Jeg har jo prøvd av og til å være inne og se litt på dette her. Det så komplisert dette at du må jo ha en doktorgrad i pensjon for å forstå det. Altså, og hvis jeg da ringer til Statens pensjonskasse, så kan de jo ikke svare meg heller.
Men det mye å tenke på her for oss som blir eldre, og det gjelder å være føre var, tror jeg vi skal si. Det jo interessant at dette gjelder bare aldersgruppen fra født i 44 til født 62, og snart det ikke noen igjen som kan bekymre seg over dette.
Ja, det nå en stund. Jeg 44 og født, og det 32, og det 20 år.
Men husk at det kun de som da jobber, altså jobber og medlem med offentlig tjenestepensjon. Så det mange jeg møter som kjempebekymret og tror det gjelder de, men jobber man i privatsektor, så det ikke den konsekvensen.
Det
er den ene gruppen som straffes pensjonsmessig for å jobbe for lenge.
Ja, det et merkelig system. Men du, Alexander, tusen takk for at du ville gi voksenopplæring til noen litt trege gamle menn.
Det vil jeg ikke akkurat kalle dere, for å si det sånn.
Tusen takk skal du ha.
Var det treg eller gamle hun reserverte
seg? Tre trege gamle menn. Ah, okay.
Tusen takk, Alexandra.
Tusen takk.
Ha det riktig godt.
Ha det.
Dagens anbefaling.
Nå er det som har noe å anbefale.
Noe å anbefale?
Ja, vi snakker.
Jeg holder på med den samme boken som sist.
Ja. Ja, jeg kan anbefale å bli 100 år, for eksempel. Og jeg kan anbefale å ikke få kreft, for det er klart at det er også en fordel. Ja. Så hvis du kan klare å unngå det, så gjør det. Var det en god anbefaling?
Det var en god anbefaling.
Ja, synes du ikke det?
Det er en god anbefaling.
Men noe av det som er viktig der, Nils Ole, for jeg har jo gått hele tiden hos min fastlege. Hun har bedt meg ta PSA-prøver hver gang, ikke sant? Og jeg har også vært og tatt blodprøve i dag.
Det har jeg også.
Hos Fisch laboratoriet.
Selvfølgelig går du dit. Ja.
Får du familierabatt?
Nei, jeg får ikke familierabatt.
Nei, jeg går til fastlegen og tar, og så sender de det inn der hvor du har vært, og så får jeg svaret.
Ja, men jeg synes det er mye hyggeligere å gå på Fisch laboratoriet, for da sitter de som skal stikke meg, og så spør de om personnummer og hvilket navn jeg har, så sier jeg kaller Fisch. Og så skvetter de til sånn at de nesten stikker feil, ikke sant?
Og det synes du er litt spennende.
Det synes jeg er litt
morsomt. Om de treffer årene, eller ikke, om de kommer dit, sånn. Ja.
Nei, men for å komme tilbake til PSA-prøver, alle menn må ta PSA-prøver.
Ja.
Ja, det er veldig viktig å gjøre hele tiden, for da holdes det en slags oversikt over hvor du er i eventuelt utvikling av prostata.
Når du gjør det på Fisch laboratorium direkte, har du fått svar i dag?
Nei, jeg har ikke fått svar i dag, men jeg gjør jo det en gang hvert halvår hos min fastlege, så går jeg en sånn kontroll. Ja.
Ja, det er der jeg har vært i dag.
Ja. Og det har jeg gjort.
Jeg tror jeg må ta en telefon.
Ja. Ta heller en prøve.
Nei, men det er viktig når vi blir eldre. Vi skal ta vare på helsa vår på alle måter. Vi skal gå til legen, og det å ha en god fastlege, det sier de at det er veldig sunt å ha en god fastlege. Jeg har hatt min i 35 år eller noe sånt nå. For da følger de da ordentlig opp. Og så i tillegg til det så er det viktig, som vi snakket om sist, å ha sosial omgang, og så er det viktig å prøve så godt man kan, og holde seg litt i form og sånt nå. Og så er det viktig å besøke de av våre venner som eventuelt blir syke. Jeg var og besøkte en av våre felles venner nå, som er på et hjem for litt demente, han husker meg godt igjen når han kommer, så han er liksom ikke så ille, men han er litt desorientert på hvor han er.
Men hvordan trives han, hvordan går det på dette hjemmet han er på da, hvordan trives han der da?
Nei, det er de hyggelige og ordentlige, og de har det bra, men det er klart det er ikke så mye aktivitet som man sikkert skulle ønske, altså, som sikkert hadde vært sunt. Og jeg merker at det å komme, og noen ganger har jeg vært der med flere av mine venner, for vi i en periode så var vi fire stykker som seilte hver sommer sammen, og ta med noen gamle seilfilmer og sånt, og det synes han er veldig hyggelig å se på. Men, og da lysner han til og blir og fornøyd og trenger stimulering, og den stimuleringen, de gjør så godt de kan. Jeg så da jeg kom der nå, så var det en av i personalet som satt og leste for en gruppe, ikke sant? Så de driver aktivitet, og de er veldig hyggelige.
Men det er den mangelen på det der som gjør at folk blir fortere sløv.
Ja.
Ikke sant? Det er varmen og pillene og ledigheten som er forferdelig for veldig mange eldre.
Ja.
Det er klart det er en fin måte å dra frem gamle smalfilmer eller filmkassetter som blir liggende i hylla og prøve å få gjort dem dit til et format som gjør at de kan vise dem for eksempel på et sånt hjem, for det er klart at for disse menneskene så er det å se bilder av deg selv er annerledes som bare høre det i ord. Det var en veldig god idé.
Bilder og sanger. Sanger er veldig populært.
Ja,
men
ja, sikkert.
Så har jeg lurt på en ting. For forrige gang så snakket jeg om at jeg hadde sett en TV-serie, en norsk TV-serie som heter Klart i strid, som følger folk som er i førstegangstjenesten.
Mm.
Og så har jeg tenkt, for det er veldig vanskelig å komme inn i militæret for tiden.
Ja.
De tar 8000 inn hvert år av et årskull på ca. 60000.
Mm.
Det vil si at det er i alle fall 50000 igjen som ikke er i militæret.
Mm.
Og så sier man det er mangel på arbeidskraft i eldreomsorgen. Kunne man si at de som ikke skal inn og ha en vanlig verneplikt, kunne de ha en verneplikt som tilsvarte dette I eldreomsorgen rundt omkring, da ville vi plutselig få 50 000 som kunne...
Altså en sosial verneplikt på en
måte? Ja, ja I stedet for...
Jeg tror det har vært drøftet tidligere. Hvorfor det ble lagt bort, vet jeg ikke, men en sånn, et år med sånn samfunnsinnsats på en måte.
Men vi hadde jo det I snitt, det et siviltjeneste.
Ja, det var jo for de som nektet militæret.
Ja, som meg for eksempel. Ja. Og da skulle du gjøre et eller annet, men du måtte passe på den gangen, at du måtte ikke ha for stor glede av det.
Nei.
Så jeg måtte stå og vaske gulv og skrelle gullrøtter og poteter oppe ja. I Gudbrandsdalen I sted på forskolen for sivilarbeidere.
Og så var det litt lengre enn en både marinen og her, ja, ja, liksom. Ja, ja, for det skulle ja. Være litt sånn ekstra.
Jeg hadde først gjort full militærtjeneste. Ja. Og så når det kom til repetisjonsøvelser, som da både passer veldig dårlig for skuespillere, for det så lang periode du plutselig går uten jobb. Og fordi jeg I mellomtiden var kommet frem til at jeg mente at krig var en veldig dårlig måte å skape fred på. Den ser ut som den skaper fred. Det den egentlig gjør at den legger groben for nye konflikter. Når det har gått 15-20 år, så bygger det opp en ny konflikt, som løses på samme måte, nok om det. Men I hvert fall så, ja, så ble jeg da sånn, og da gjorde vi siviltjeneste.
Mm. Jeg gjorde også det.
Ja, ikke sant? Det gjorde veldig mange, så jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kunne gjøre det samme. Man måtte jo da gjøre sånne ting som for eksempel å hjelpe til å løfte, for eksempel, altså gjøre sånne ting du kan gjøre uten utdannelse. Du måtte jo ikke... på noe plan gjøre ting som hjelpesykepleiere eller andre med utdannelse burde utføre, men det klart det en masse andre oppgaver. Du kan trille en vogn fra kantinen og inn og levere mat til folk, du kan hjelpe å løfte dem fra en seng og over på en båre.
Jeg drømmer handicap-ridning, altså, hestesenter og ja, hjelp ja. Handicappede å ri.
Ja, ja.
Og det var jo mye løfting da, for det ja, ja, ja. Var spesielt, for CP, ja, ja, ja. Spesielt var det veldig bra for CP-pasienter som var helt sånn sammenfiltret I, ja, ja, ja. I muskler. De kom, ble varmet opp og fikk bevegelser av en hest, og hesten jo vidunderlig. De skjønner jo med en gang, når de får noen på ryggen som ikke helt før, så tar de hensyn. Og sånn. Det var veldig givende faktisk.
Ja, jeg synes det høres ut som en veldig, veldig, veldig bra idé, men det jo sikkert mange fagforeninger som har... nektet av angst for at da øker ikke lønningene helt annet, for de hadde hatt som press at det for få av oss, så la oss... Men nå har jo da alle som kommer inn I våre, land, altså våre nye landsmenn, da, som er villige til å gå på lavere lønn, mange av de, ikke sant? De gjør jo at lønnen stiger ikke allikevel for de som inne I helsevesenet, dessverre. Det for mange som du kan hente inn til å ta jobber som... ja, hvor nordmenn såkalt ikke vil ha... Men det de ikke vil ha jo en dårlig betalt jobb.
Men vi, ja, jeg så jo da jeg var og besøkte denne, våre felles venn, at det var, jo veldig mye av personalet der som av våre nye landsmenn, og det jo mange av våre nye landsmenn, og de skal jo ha noe å gjøre, og de skal jo bidra til samfunnet med å tjene penger og betale skatt og alt mulig sånt nå. Mm. Så nei, det komplisert, men... Men I og med at det klages så mye over mangel på arbeidskraft innen dette her, så det jo altså en hev med ungdom hvert år som slipper det de som går inn I militæret. Det må kunne gå an og finne en løsning. Nils Ole,
ja?
Du har reist noen eksistensielle spørsmål for oss ja. Før vi startet med opptaken av denne podcasten. Hva du lurer på med livet og meningen med livet?
Ja, jeg tror ikke jeg skal inn og svare på det, for det kan jeg vel egentlig ikke, men som sagt, mens jeg var borte, så var det valentinsdag. Så tenkte jeg at, oi, nå skal jeg overraske min kone med et hyggelig hotellbesøk I Las Palmas, som hovedstaden på Gran Canaria. Og så fant vi et veldig fint hotell, synes jeg, og det synes Anetto, var veldig glad for det. Og det hadde på toppen av, altså hadde den takterrasse.
Åh, det var Reina Isabel.
Nei, det lå helt I Vegueta, det lå helt I den gamle bydelen.
Okay.
Så jeg så rett på toppen av denne Santa Anna-kirken, som en veldig vakker, stor kirke, påbegynt på 1600-tallet, fullført på 1800-tallet. Laget I sånn litt vulkansten, så den sånn grå. Og så ble jeg ganske fascinert av å sitte og se på den, så tenkte jeg, det veldig rart. Om Gud ikke finnes. Det veldig mange her, spesielt I Nord-Europa, som helt sikre på at det bare tull. Så det utrolig hvor mye penger folk I verden har brukt på å reise hus til forskjellige guder I håp om at det finnes noe over en selv. noe som en mening for hver enkelt, eller som gjør det lettere og vanskeligere eventuelt å forstå livet, og hvor mye penger vi har brukt på dette her. Og det ikke bare i Europa, det overalt. Og så tenker jeg, hvorfor? Hva den store forskjellen? For det jo sånn at 80% minst av verdens befolkning i dag tror i en eller annen forstand på Gud. Men akkurat i Skandinavia det færre og færre som gjør det. Vil jeg si at skandinavere så utrolig mye klokere enn andre? Vi har på en måte skjønt at over oss kan absolutt ingenting stå, for vi svaret på all form for utvikling, all form for intelligens, og all form for hvordan vi kan møte naturen. Det, mens andre folk opplever det ikke på samme måte. Det slo meg veldig da jeg gikk inn i den kirken. Tenkte jeg at her det, vi var der nemlig på en kveldsgudstjeneste, her sitter det ikke 15 stykker, der sitter liksom 300-400-500 mennesker som går på en sånn vanlig kveldsgudstjeneste i uka. Og den var først og fremst en slags meditasjon. Det kom en prest inn og snakket 5 minutter eller noe sånt. Og så ble alt lyset i kirken slått av, bortsett fra akkurat oppe på alteret. Og så var det helt mørkt og stille i et kvarter 20 minutter. Det var bare et sånn blandet kor av noen små jenter og gutter som sang. Og så ellers så, og folk lå på knærne liksom, og hele familier sammen, og ba. Tenkte, hvorfor opplever vi i verden så forskjellig? Og vi alle sammen så 100% sikre på at det vi står for sannheten. Ifølge vitenskapsmenn, som jeg har lest, jeg veldig glad i å lese om sånt, så det ingen foreløpig som kan fortelle, alle kan fortelle når de går på kunstig intelligens, hva som skaper en type bevissthet, altså du kan utføre funksjoner, men ingen kan forklare hvorfor Ole Torp føler at han Ole Torp. Så hvorfor han i livet, og hvorfor han opplever seg selv som et individ, det finnes det ikke noe svar på. Vitenskapen ikke noe nærmere det enn det var på 1500-tallet. Så hva som egentlig liv og bevissthet, det vet vi ingenting om. Og det vel derfor liksom vi spekulerer både den ene og den andre veien. Så, ja, nei, jeg lurer på, har dere gjort noen tanker om dette her? Det noen viktige problemstilling for dere, eller det ikke det?
Ja, noen ganger når jeg har vært mye i Asia, ja. Og arbeidet i Asia, med Thai PBS for eksempel i Bangkok, i Kuala Lumpur og sånt nå. Og det jo særlig i Thailand, hvor du ser altså, de store templene og buddhistene, og det tas jo hensyn til det på veldig mange måter hele tiden. Og det samme for så vidt også i Kina. Altså, det er religion i Kina også,
ja, jeg vet det.
Og den dyrkes. Så vi har nok glemt det veldig i vår del av verden, og jeg har aldri, altså jeg møtte meg ut av statskirken der før jeg skulle konfirmeres, så jeg har liksom aldri vært så veldig opptatt av det, men jeg synes jo det spennende å tenke på hva er det vi som mennesker, og dere husker at broren min døde for en stund siden, og da får du igjen sånne eksistensielle problemstillinger, hva vi, og hva vi for, og det så greit at vi bare her for at vi skal reprodusere oss selv, og at livet skal gå videre, det det som meningen med livet, eller det noe annet som der, det?
Men vi har vel en tendens til å skyve det unna, sånn i det daglige, har vi ikke det? Kanskje ikke du, Nils Ole, men det noe mystisk der som man ikke vet helt, men du har vel rett i at det færre og færre i vår kulturkrets som veldig opptatt av å gå i kirken om søndagen og bekjenne seg til en prest og sånne ting?
Ja, du ser det på veldig mange måter. Du ser også på hvordan moderne kirker bygges. I den kirken som jeg var i nå, da, så vil du se at kirken i stor grad forsøker å være noe helt annet enn alle andre bygninger, også innvendig. Den ligner på en måte en skog med disse svære søylene som står, de kapitelene, ikke sant, oppe i taket, altså det etterligner naturen i en eller annen forstand. Altså, moderne kirke ser mer ut som det egentlig en blanding av et offentlig kontorbygg, eller et kjøpesenter, eller en hoppbakke, eller noe sånt. Altså, det er noe helt annet og helt materielt. Og jeg synes også at gudstjenester, eller kirken i Norge, mer og mer et slags politisk parti, som tar stilling til, på samme måte som venstresiden, til homofile, lesbiske, transseksuelle, altså veldig mye har med seksualitet å gjøre, altså de tar politiske holdninger hele tiden, Mens kirken andre steder, den er kirke. Den forholder seg ikke til de problemene som vi har liksom på en måte skulle til å si her på jorden. Det er liksom mer forhold mellom en eventuelt kall det åndelig dimensjon da, som selvfølgelig finnes i alle mennesker, både i lesbiske og homofile og transseksuelle og gud vet hva. Men den tar ikke stilling til det på samme måte som kirken nå gjør.
Men det er ikke noe nytt at kirken tar radikale holdninger til seksualitet. Vi hadde aktive prester som kjempet mot apartheid, for eksempel, i den bølgen vi hadde av frigjøringsteologi, ikke sant? Ja. Og så har vi på den andre siden kirken som rått utnyttet av fattige folk og bygger palasser rundt omkring i fattige land mens folk dør i gaten omkring dem. Så kirken har jo spilt både uhyggelige roller og hyggeligere roller som hjelp, men også som utbytter, ikke sant? Så dette varierer jo i tid og i geografi.
Veldig. Absolutt, nå kan vi si at
og i Østen, som Kalle snakker om, er jo Junta-ledelsen i Burma, de mest overtroiske av alle. Hvis det dukket opp en albino-elefant i de første 14 dagene etter kuppet, så betydde det at kuppet kunne vare lenge. Det er jo, mens i Kina er jo religionen stort sett gått under jorden, Kalle. Det er jo veldig vanskelig å være kristen, for eksempel, i Kina. Men man dyrker jo andre ting i skjul, selvfølgelig.
Ja, det er det. Altså, det er denne følelsen av at det er noe bak alt. Da jeg var i Afrika, så var det jo, da jeg bodde et halvt år, så kom vi i kontakt med folk som da ber til store steiner ute i skogen, eller til store fisker som lever i små elver, eller hva du vil. Altså alle ting som var uventet i den forstanden at hvordan i all verden kan den store stenen havne der, eller hvordan sånn, det må stå noen andre krefter bak. Men det som var felles for det alle sammen, også for den du nevner, det er at de leter på en måte, de gir naturen sjel. Altså stenene, trærne, alle har på en måte, de er en del av en stor bevissthet. Mens vi har gjort alt, inkludert oss selv, om til ting. Vi har gjort oss selv om til alle disse elementene som vi, når vi dør, kan plukke sammen av, som såkalt startet for the Big Bang. Det er den store forskjellen.
At folk leter etter noe som er større enn seg selv?
Ja, eller leter seg inn i noe og håper at finne en Hva er likheten mellom meg og tre? Hva er likheten mellom alt levende? Kan jeg føle noe annet enn at jeg kan hugge ned det treet og kaste det på peisen? Liksom? Har vi noe samhørighet? Altså, måten en gris tenker på og jeg tenker på, er det noe felles der? Burde altså med andre ord dyrene behandles mye bedre enn det vi gjør, fordi de faktisk også er levende vesener? Vi behandler alt som ting. Og det mener jeg dessverre er en del av denne at vi blir så utrolig trygge på, at vi avskaffet Gud og meldte oss ut av statssikker frem tilbake, er at vi tok vekk en slags åndelig del av tilværelsen. Så har kirken selvfølgelig gjort veldig mye dumt, men kirken er jo også en slags ting. Kirken er en jordisk institusjon. Men det
som noen utnytter, ikke?
Ja, men det...
Enten de er katolske prester og små gutter, eller de er raner nasjonalkasser.
Jo, om det er som snakker om to stykker ble voldtatt i militæret. Ja, hvor mange er det som er inne i militæret hvert år? 8 000 til 10 000 mennesker. Finn en by da, hvor det ikke i løpet av liksom et år er noen som overforgriper seg mot jenter, liksom hvis det er 10 000 unge mennesker på 20 år som samles og skal bo på samme rom og ligge i truser og sånn liksom, frem og tilbake og leke at de ikke opplever et forskjell på noen kvinner og menn. Hvis det er klart at det vil være noen overgrep, rett og slett av den, og det vil være i kirken også. De fleste prester i kirken ligger ikke med unge gutter. De gjør ikke overgrep, og det er veldig, husk på mange prester som finnes, og hver gang en prest har gjort noe, så slås det opp over hele verden. Jeg mener at de fleste prester er veldig ordentlige, varme, kjærlighetsfulle mennesker, som gjerne tar seg av alle rundt. Og så er jo jeg veldig glad for
at... Men selv Vatikanen på høyt hold har, og vi kan legge den ned.
Ja, vi legger ned den debatten, pedofildebatten legger vi ned.
Men den er omfattende.
Det er den sikkert.
Ja, vi har nok mistet noe på veien, og så altså, ja. Mange synes det er for privat, eller... Kan nesten ikke tro på det. Mer opptatt av vaskemaskinen gikk til helvete. Ja. Unnskyld, det var jo vittig, men...
Jo, men det er at vi fordommer hverandre, for at plutselig er det umulig for et menneske som da lurer på sånne ting, da. Og snakker med en som ikke lurer på det. For vi er alle så skråsikre, både de religiøse og de ikke, om at vi har rett. Og det er det jeg synes er det dumme. At man ikke kan ta på og diskutere det. Det er... Og at man er hverken dum eller klok, og man For man snakker egentlig om noe som ingen vet noe om. Nei. Det ingen som har kommet tilbake fra døden og sagt, ja, det var ikke noe gitt. Nei, nå jeg jagger glad i ateist. Tenk på å statsa på kjerken og sånt. Det eneste, bare ditt. Herregud, så dumt, altså.
Det eneste vi vet kan gå til helvete, ja. Er bilen eller vaskemaskinen.
Ja, ja, ikke sant? Nå kunne jeg purt fire damer til. Eller hva var trofasen bakpunnen? Og kona var på grunn av Gud jeg ble straffet, ikke sant? Nå skulle jeg bare purt og damer opp i åsen. Det hadde vært kjempelurt av meg. Mens jeg kjøpte en ny bil, helt riktig.
Dere, når vi nærmer oss...
Konklusjonen?
Nei, litt sånn. Vi har et par... punkter jeg lurte på vi pleier å ha et lite sånn anbefalingspunkt når vi nærmer oss slutten på en podcast det noen som har opplevd noen ting som de synes verdt å anbefale vi var litt innom det tidligere med PSA og ikke på krypto og sånn.
Dagens anbefaling
ja, jeg har en opplevelse en kulturopplevelse som var fantastisk interessant, jeg kjørte til Karlstad I Värmland Det bare 2,5 timer.
Ja.
Og der gikk jeg på Värmlandsoperan og så en komplett oppsetning av operan Aida, Verdis Aida. Ja. Og det var helt fantastisk.
Var ikke det noe med krig å gjøre og sånn også?
Jo, vi tilegnet faktisk hele forestillingen til det ukrainske folk. Og Aida handler jo om at det krig mellom Egypt og Etiopia, og så det en etiopisk slavinne som heter Aida, som blir forelsket I den egyptiske herrføreren. Og han som sang herrføreren, hvis navnet Ramirez, noe sånt, han sønn av en gammel venninne av meg. Så det grunnen til at vi gjorde det. Men det var helt fantastisk.
Ukjent anrop.
Svær. Nå spøker det her.
Noe som blir anropt her.
Dette et sånt... Gambia ringer meg
ja,
og vil gjerne at jeg skal overføre noen Egypt, eller penger til ja,
skal jeg bare fortsette eller?
Ja, hvis du kan fortsette fra Gambia nå og lade som du
ja, men du var I området altså operan handler jo om at det en forestående krig mellom Egypt og Etiopia. Aida en etiopisk prinsesse som blitt slavinne I Egypt. Hun forelsker seg da I den egyptiske herrføren. Og han som hadde rollen som herrføren veldig flott sanger som heter Ole Alexander Bang.
Ikke Ole Alexander Filibomomom.
Nei, Ole Alexander Bang. Og han da sønn av sopranen Anne Bolstad, som jeg kjenner fra gammelt av. Det var en svær oppsetning på et veldig lite teater, men svenskene har altså den tradisjonen med sine lokalteatre, at de har en opera I Värmland.
I Karlstad?
Ja, I Karlstad. Den heter Värmlandsoperan, og en sånn nydelig liten sånn, bløtkakehus midt ned I byen. Full oppsetning med kor, og dans og kulisser og innstyrtende Keops-pyramider og fantastiske sanger og ble anmeldt I alle svenske aviser. Det var en stor opplevelse, 3,5 timer.
Men det sånn at det lager de den egne oppsetningen, og så spilles den kun I Karlstad, eller flyttes den da rundt på alle regionteater?
Så vidt jeg vet, kun I Karlstad, og selvfølgelig som det med alle opera som så dyrt, 12 ganger eller noe sånt. Men det var en praktfull forestilling. Helt superprofessionell. Midt I de värmländska skogarna.
Kjenner dere en tegner, maler, lager akvareller som heter Lerin?
Lars Lerin har sitt
museum der. Jeg elsker Sandgrunn. Han. Der har jeg vært og sett på det museet.
Museet Sandgrunn, som var et dansested hvor de spilte sånn svensk topper, vet du. Oh,
ja.
Og dit reiste det nordmenn ned for å gå på lørdagsdans og sjekke. Og en stor gammel villa. Og så på 60-tallet var det noen som satt en fyrstikkvast I det huset, så det brente ned. Og så bygget de et nytt sånn flott funkeshus på 60-tallet.
Det det som nå I museet.
Og så liksom bunnen gått ut av det der dansemiljøet, så nå det et fantastisk museum for en utrolig kunstner. Kanskje Nordens største
akvarellmaler. Ja, det veldig bra.
Og han har operert i Lofoten, har han vært.
Han har bodd I Lofoten. Ja. Og hans kjæreste som fra...
Brasil.
Ja, jeg tror et eller annet sted I Sør-Amerika I hvert fall. Han sitter og tar med billetter.
Ja.
Og han også en veldig søt og hyggelig fyr. Ja. Så da jeg skrøt av Lerin og sa at det kommet kun av den grunnen jeg kunne bil, så ble jeg da vist rundt sånn til de grader av han rundt på alt sammen. Så det var veldig hyggelig.
Lars Lerin, jeg intervjuet ham der, Og en fantastisk opplevelse i det han stopper ved et svært maleri fra en svært akvarell fra Lofoten, så sier jeg nydelig, sier jeg helt fantastisk, hva skal du si, han jo en mester. Så sa han, ja, men det jätterart, sa han. Jeg husker ikke det dugg. Han var så ruskjørt ned av rus og piller og alkohol i de årene han bodde i Lofoten, at han kan faktisk talt ikke huske at han gjorde det. Han helt fri av det nå, og helt åpen om at han har hatt problemer, men han malte fantastisk i fylla også. Han en stor, stor kunstner. Så det en kulturutfart. Gå på Värmlandsoperan og gå ned og se Lars Lerins museum og utstillingslokale, som skifter hele tiden.
Og ikke si at vi ikke snakker pent om svensker, for nå kan dere høre at det gjør vi.
Ja. Men jeg har da hatt en kulturopplevelse. Jeg har altså satt T-banen fra Borgen og ned til Nationalteatret.
Oi, oi!
Wow. Så har jeg gått på det norske teatret, og så har jeg sett en... fått en stor teateropplevelse som ikke på grunn av at Nils Ole har spilt en fin rolle og sånt, men jeg har sett en slags blanding av rockekonsert og musical, eller hva du skal kalle det, Mimi Tamba, som har en dobbelt LP som handler om dronning Elisabeth den første I England, som heter Semper et dame. Og det altså en og en halv time forestilling. Det ikke en kulisse. Hele scenen fullstendig åpen. Du ser alle scenarbeidere og lysekroner som beveger seg. Og det ikke noen normal teaterhandling, men det liksom en visuell og musikalsk handling som jeg har aldri sett noe tilsvarende på et teater. Jeg har faktisk aldri sett noe tilsvarende på en sånn rockescene heller.
Og to skuespillerinner som synger enormt godt, ikke sant? Ja. Hun Brokk og...
Mimi Tamba.
Og Mimi Tamba.
Og så handler det nok om... det skjer jo noe med disse personene. Det ikke så lett å tolke, men jeg tror det gjennomgår noe som det litt annerledes på slutten enn på starten. Og det jo noe av teatret, ikke
det? Det vel hennes drøm om å bli noe stort, sånn som jeg har tolket det, å bli respektert. En veldig fin forestilling jeg har også sett og det bare noen type opplevelser altså det litt sånn Kate Bush-aktig I uttrykket og veldig spennende
ja den virkelig hvis man I Oslo så det virkelig noe som verdt å få med seg som en helt ekstraordinær type sceneteateropplevelse
et overflødighetshorn
ja
Ja, det må du gå og se, Nils.
Ja, du har jeg akkurat vært og sett teater. Jeg så teater på tirsdag.
Hva så du nå?
Plastic Fantastic.
Oh.
I Kanonhallen på Øko. Ja. Det var også en veldig interessant, usett vanlig velspilt forestilling. Det interessant fordi den I stor grad handler om det moderne mennesket som egentlig det klokeste av alle vesene på jorden. Og hvordan vi bruker våre ideologier, om det feminisme eller noen andre ting, til å skaffe oss makt. Altså, vi bruker alt, ikke på vegne av et kjønn, eller på vegne, men på grunn av på vegne av oss selv, for ikke å snakke om kunsten. Altså, det kunsten som arbeidsgiver, kunsten som utnytter alt på jorden liksom, for å skaffe seg en... Jeg synes det en veldig interessant forestilling å se, glimrende spilt av skuespillerne.
Det nationalteater.
Ja, nationalteater. Glimrende spilt. Ikke spesielt av min sønn, selv om han med I en liten rolle, Jonas, men de andre virkelig fantastiske. Og jeg synes det absolutt også verdt hvis man skal til Oslo. Det en forestilling som kommer til å skape debatt blant de som går og ser den. Du kommer til å tenke mange tanker, og ikke nødvendigvis de samme tankene. Så jeg synes det en hard... og fin og varm anbefaling fra min side.
Jeg var også La Elba leve.
Ja.
Med Ella Marie I hovedrollen.
Ja, ja.
Og den har jo vært veldig aktualisert nå I forbindelse med alt
Fosen
med
Fosen
og alt mulig.
Ja, ja.
Men det var en veldig... Det var en film på 2 timer. Mm-hmm. Den var veldig annerledes enn det jeg trodde den skulle være. Jeg trodde den liksom skulle handle først og fremst om Alta-aksjonen.
Ja.
Men det handlet altså først og fremst om hvordan hun gikk fra å være en jente som ikke brød seg om å være samisk, til å gradvis komme og finne sin samiske identitet. Så det var det handlet om. De var i stilla der og sånt også, men det var en veldig spennende film, veldig annerledes enn jeg trodde den skulle være, og jeg likte den veldig godt, og den har jo fått veldig god kritikk, altså.
Ja, ok.
Mm. Og går på kino fremdeles.
Det gjør den, ja.
Ja, må vel få med oss den.
Ja, ja det bør man i stand.
Skjer det noe i alderommen?
det noen som har noen forventninger til neste gang vi skal møtes? Jeg så glad for at Nils Ole ikke skal reise ned igjen til Kanarieøyene. Det min største forventning, at du skal være her neste gang vi møtes.
Jeg her nå frem til i hvert fall ut september, oktober.
Stilig.
Ja. Så begynner jeg å arbeide igjen, så har jeg et lite gløtt på en måneds tid, og så begynner jeg å jobbe igjen i desember.
Hva skal du jobbe med nå?
Nå er det hemmelig? Nå er det Pørny to omganger. Mm. Og så er det noen, i desember så er det noen teaterting. I fremdeles er liv og sykdommer og ting holdes i sak. Hva det er litt hemmelig, så det tror jeg venter med å se.
Men da har vi noe se frem til.
Absolutt!
Ja, det blir gøy.
Og der er det også gode skuespillere som er med på teater, jeg bare nevner det. Og også i Pørny selvfølgelig. Ja.
Da kan vi være på første benk, alle.
Det kan vi.
Og du er Ole?
Nei, jeg tar en uke av gangen. Jeg driver jo som freelancer og har masse morsomme oppdrag, så det det jeg driver med. Ledermøter og sånn.
Ja.
Ja, akkurat nå driver jeg mye med sånn demokratidebatter for vitenskapsakademi og for universitet. Og diskuterer hva demokrati, hva demokratiets utfordring, stoler de unge på demokratiet. For eksempel når det gjelder Fosen-aksjonen, var det et bevis på at demokratiet fungerer, eller var det et bevis på at demokratiet ikke fungerer? Sånne ting driver jeg med da.
Det kan vi ta opp neste gang kanskje også.
Ja, demokrati er en veldig interessant ting å ta opp neste gang.
Vet du, mange som tror at demokrati betyr at det jeg mener er det rette.
Mm.
Og hvis det strekkelig mange mener det, og de ikke mener det samme, så har vi et problem.
Mhm.
Ja, det er ganske gøy det der, og grav i.
Demokrati betyr vel egentlig det helt motsatte. Det betyr at alle de som mener noe annet enn meg, må også få lov til å mene det.
Nettopp.
Det er vel egentlig det demokrati betyr. Mm. Men en legevenn av meg sa, for å holde deg ung, sa han vel, for å holde deg noglude frisk da. Ung klarer man ikke å holde seg, man blir jo eldre. Så det viktigste av alt, sa han, det er at du... Selvfølgelig at du beveger deg, men du trenger ikke å gå frem og tilbake til kikke ut tre ganger i uka. Men det viktig at du holder deg en viss form, men det viktigste av alt er at du gjør det vi tror jeg gjør nå, nemlig å engasjere deg. At du er oppe, at du leser nye ting, at du ikke sitter fast og mener det samme, for hvis du gjør det, og setter deg frem og tilbake og ikke snakker med noen, da blir du gammel veldig mye fortere, og har et veldig mye dårligere liv. Det synes jeg var en veldig fin avslutning på denne podcasten.
Vi kan runde av der, for min del. Jeg må hjem til gitaren min.
Når tar du med den, Ole? Ja, hallo. Dette er et ønske. Neste podcast vil starte med en ting. Ole Torp og hans gitar.
Aldri.
Er det en ny sang du har skrevet?
Ha det bra, gutter. Takk for nå.
Ha det.
Hvite menn som pusher 80 er produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende er Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også er produsent.